заряджай мозок. Слухай Радіо М. Изучаем библейские тексты с пастором и теологом Сергеем Накулом. В эфире программа «По страницам Библии».
Доброе утро, друзья! Желаю вам крепкого-прикрепкого здоровья и бодрости духа и всего самого лучшего и прекрасного, что вы можете обрести только в Боге и в Сыне Его Иисусе Христе. Знаете что, я вот вспомнил, когда долго сидишь и можешь засидеть ногу, да, или, ну, так может получиться, что вот сидишь определенное время, встаешь, хочешь идти и понимаешь, что нога тебя не слушается, и необходимо какое-то определенное время, чтобы разработать эту ногу, и чтобы потом можно было нормально идти. И довольно-таки чувство дискомфорта мы испытываем. А представьте, что половина нашего тела не слушается нас. И не одну минуту или две, когда, например, мы засидели просто ногу. А когда ваше тело не слушает вас месяц, 10 месяцев, а возможно годами. И когда парализована может быть половина тела, а может быть парализовано и все тело. И люди, которые сталкивались со случаями среди своих родственников и знакомых, когда разбивал паралич частично или полностью, такие люди прекрасно знают, о чем я говорю. Это страшная вещь, как говорится у нас в народе, и врагу такого не пожелаешь. Ужасное состояние. Даже тогда, когда некоторые люди, которых я лично знал, которые были частично парализованы, кончали жизнь самоубийством, потому что считали, что жизнь для них уже закончена. Мы продолжаем рассматривать Евангелие от Матфея, очень жизненную по-человечески книгу, в которой мы видим Христа, сталкивающегося с реальностью нашей жизни, без купюр, без прикрас. И мы читаем в главе, которую сегодня будем рассматривать, как раз о человеке парализованном. И мы можем увидеть, что происходит в жизни этого парализованного человека, когда, наконец-то, в его жизни появляется Иисус Христос. Давайте выслушаем удивительное объяснение доктора Вернона Маги и через 20 минут вернемся к нам в студию, чтобы поразмыслить над такой жизненной и такой актуальной для нас ситуацией.
«Почуй нас, Господи! І поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення Євангелія від Матфія і приступимо до читання 9 розділу. У попередньому розділі ми бачили 6 чудес, які підтвердили той факт, що в царя є сили і влада виконати етичну програму, що він проголосив у проповіді на горі. Розділ, що ми досліджуємо сьогодні, продовжує цю тему. Ми побачимо, як Ісус звершував чудеса зцілення фізичних хвороб, одне з яких я відношу до сфери надприродних чудес – воскресіння мертвого, а також духовне чудо – вигнання бісів. Отже, читаємо, що сталося після чуда, звершеного з одержимими в Гадаринській землі, і читаємо перший вірш. «І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. Ісус покинув Гадаринську землю, де від нього відмовилися, і повернувся до Капернаума». Читаємо другий вірш. «І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: «Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої». В Євангелії від Марка нам пропонуються подробиці цієї події. Марк розповідає, як цього розслабленого спустили в кімнату через розібрану покрівлю. І Ісус зцілив його і простив йому гріхи. Зцілення і прощення гріхів пов'язані між собою. Третій вірш. І ось дехто із книжників стали казати про себе: «Він Бога зневажає». Книжники вважали, що Господь не в змозі повернути цій людині здатність ходити. Господь, знаючи їхні думки і бачачи зло в їхніх серцях, запитав. Читаємо 4 та 5 вірші. Ісус же думки їхні знав і сказав: «Чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: уставай та й ходи?» Вони не змогли відповісти на його питання, і якби відповіли, їм би довелося сказати: «Для нас одне не легше за інше». Ісус продовжує говорити: «Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син Людський, тож каже він розслабленому: уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім». Той устав і пішов у свій дім. І коли розслаблений устав і пішов, це означало, що той, хто зцілив його, зміг також простити йому його гріхи. Мій друже, ні я, ні ви не можете прощати людям гріхи. Може лише один Господь Ісус. А оскільки ми не можемо прощати гріхи, ми не можемо дати людині можливість ходити. Сатана – брехун і ошуканець, і нам потрібно досліджувати сьогоднішніх так званих цілителів, про яких ми чуємо всюди. Давайте не будемо заважати тому, що робить Бог, і давайте будемо впевнені в тому, що вся слава буде віддана йому. Тепер ми переходимо до 9-го вірша. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвія, що сидів на митниці, та й каже йому: «Іди за мною». Той устав і пішов у слід за ним. Матвій скромно, усього лише в одному вірші, розповідає про свій заклик. А Лука у своєму Євангелії в 5-му розділі із 27-го вірша говорить, що Матвій улаштував на честь Ісуса великий бенкет. Очевидно, той епізод, що йде далі, відбувався на тому бенкеті. Матвій запросив багатьох своїх колег, збирачів мита, тому що хотів, щоб вони теж пізнали Господа Ісуса Христа. 10-й та 11-й вірші. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його: «Чого то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками?» Фарисеї не могли сісти за один стіл з митниками і грішниками. Багато святих сьогодні думають так само. Однак на бенкет потрібно запрошувати саме грішників, тому що їм потрібно було почути звістку про Христа. Нам потрібно спілкуватися із грішниками. 12-й вірш. А він це почув та й сказав: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Ісус є великим цілителем. Він прийшов, щоб зцілити людство від основної його проблеми, що полягає в гріху». Про це варто сказати багатьом маленьким християнським групам, які влаштовують банкети і спілкування, але не запрошують на них невіруючих. Якщо ж ті прийдуть, багато християн своїм холодним прийомом змусять їх піти. Повинен сказати, що ці так звані християни самі грішать своїм способом життя і тим, як вони зустрічають людей. 13-й вірш. «Ідіть же, і навчіться, що то є. Милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння». Матвій знову цитує старий заповіт, цього разу він звертається до книги пророка Осії, 6 розділ, 6 вірш. Коли Ісус сказав, що він не прийшов кликати праведників, але грішників до покаяння, він міг би включити туди і фарисеїв, тому що вони теж були грішниками. До грішників фактично повинні бути зараховані всі ми, бо, як сказано в посланні до римлян, 3 розділ, 23 вірш, «всі згрішили і позбавлені Божої слави». Далі Матвій говорить про розмову між Ісусом і учнями Іоанна Хрестителя. Читаємо 14 вірш. «Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть, «Чому постимо ми і фарисеї, а учні твої не постять?» Учні Іоанна Хрестителя спостерігали за Господом Ісусом. Зрештою, деякі з учнів Ісуса раніше були учнями Іоанна. Ми знаємо, що ними були Андрій і Филип, наприклад. Але вони прийшли до Господа Ісуса і пішли за ним. Отже, учні Іоанна Хрестителя сказали, «Подивіться, у них все трохи відрізняється від нашого служіння, і нам цікаво чому». Іоанн, як ми вже говорили, був пророком Старого Заповіту. Він вийшов зі Старого Заповіту і увійшов до Нового, щоб виконати пророцтво Малахії, в якій говорив, що прийде посланець і приготує шлях для Господа Ісуса Христа. Іоанн сказав, «Я всього лише готую шлях для Господа. Він буде тут через кілька хвилин». І Господь з'явився, як і говорив Іоанн Хреститель. Тепер наш Господь збирається сказати великий принцип і оголосити, що стара епоха змінюється новою. 15 вірш. Ісус же промовив до них, «Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть вони». Хоча для сьогоднішніх віруючих пост має дійсно важливе значення – у нас немає спеціального повеління постити. Постити потрібно тоді, коли ми приходимо до Бога у зв'язку з якоюсь конкретною проблемою і просимо в нього милості і допомоги в її вирішенні. А тепер давайте послухаємо, що сказав Господь про перехід з епохи закону в епоху благодаті. 16 і 17 вірші. «До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша. І не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розільється, і бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде до нових бурдюків, і одне, і друге збережено буде». Наш Господь сказав наступне. «Старий заповіт і колишня епоха закону закінчуються. Він прийшов не для того, щоб продовжити її. Насправді, він прийшов забезпечити людство новою одежею. І ця нова одежа буде ризами праведності, які він роздає тим, хто просто довірився йому. У бурдюках у ті часи зберігали вино. Вони робилися зі шкір тварин. І якщо в старі бурдюки налити молоде вино, воно почне розтягувати їх. Але старі бурдюки вже максимально розтягнулися, і якщо в них налити молоде вино, вони порвуться, і вино пропаде. Наш Господь говорить наступне. «Я прийшов не для того, щоб накласти латки на старий одяг. Я приніс новий одяг, щось зовсім нове». Це були радикальні зміни. Апостол Іоанн підсумував це у своїй Євангелії 1.17. «Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа». Тепер ми, друзі, переходимо до 8-го і 9-го чуда, які за сюжетом пов'язані одне з одним. Ці чудеса зцілення і події, що їх супроводжують, є цікавими. Читаємо 18-й вірш. «Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить, «Дочка моя хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе». Лука теж розповідає про прохання начальника зцілити його дочку. Давайте почитаємо паралельний уривок з Луки 8:41-42. «Аж ось прийшов муж, Яїр на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати його завітати додому його, бо він мав одиначку дочку, років десь із 12, і вмирала вона». Отже, дівчинка була смертельно хворою. І поки її батько розмовляв з Ісусом, з дому прийшов слуга і повідомив, що дівчинка померла. Продовжуємо читати розповідь Матфія. «І підвівся Ісус, і пішов услід за ними, також учні Його. Коли Ісус і учні встали і пішли до будинку Яїра, за ними пішла величезна юрба народу». Читаємо 20-й вірш. «І ото одна жінка, що 20 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі Його». Неможливо не помітити, наскільки дивовижний збіг у цих двох подіях. Дівчинці було 12 років, і жінка страждала 12 років на кровотечу. 12 світлих років дитини підходили до кінця, і 12 років темряви для жінки теж закінчувалися, і в її житті знову засяяло світло. Який контраст світла і темряви! Зверніть увагу, що зробила жінка в щойно прочитаному нами вірші. Ісус не доторкався до неї, як у багатьох інших випадках зцілень. Вона сама доторкнулася до нього. Однак зцілення їй приніс не цей метод, а її віра. Читаємо 21 та 22 вірші. «Бо вона говорила про себе: коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю». Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: «Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе». І одужала жінка з цієї години. Лікар Лука набагато докладніше описує цей епізод і розповідає, що вона дійсно доторкнулася до Ісуса і зцілилася. Потім Ісус продовжує свій шлях до будинку Яїра. Читаємо 23 і 24 вірші. «А Ісус, як прибув до Господи старшого і вздрів дударів та юрбу голосільників, то сказав: "Відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить", і насміхалися з нього. Коли Ісус прийшов у будинок до начальника, люди вже оголосили жалобу. Він сказав їм, що дівчинка всього лише спить, а не вмерла, але вони глузували з нього. Ніхто не вірив, що Ісус зможе воскресити дівчинку, але він пішов прямо до неї. 25 вірш. А коли народ випроваджено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала. Це перший випадок воскресіння мертвих, описаний у Євангеліях. Усього в них є лише 4 випадки воскресіння з мертвих. І знову, Лука дає більш докладний опис, ніж, наприклад, Марк. Лука додає, що Ісус тепло сказав дівчинці: «Дівчатко, вставай». Ісус завжди використовував один і той самий метод воскресіння мертвих. Він звертався прямо до людини. Після зцілення жінки з кровотечею і воскресіння дочки Яїра, слава про Ісуса поширилася ще далі. 26-й вірш. «А вістка про це розійшлася по всій тій країні». 10-те чудо – це зцілення 2 сліпих, які пішли слідом за Господом Ісусом. Читаємо 27-й вірш. «Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним 2 сліпці, що кричали і казали: "Змилуйсь над нами, сину Давидів". Зверніть увагу, обоє сліпих звернулися до нього, називаючи його сином Давидовим. Це ще одне свідчення того, що ця Євангелія зображує Ісуса як царя. Читаємо далі. «І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, і Ісус до них каже: "Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце?" Говорять до нього вони: "Так, Господи". Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: "Нехай станеться вам згідно з вашою вірою". І очі відкрилися їм. А Ісус наказав їм суворо, говорячи: "Глядіть, щоб ніхто не довідався про це". Це ще один випадок, коли Ісус забороняє людям, що зцілилися, говорити про те, що з ними сталося. Пам'ятаєте, те ж саме він сказав прокаженному. Господь просив про це з кількох причин, але про одну причину ясно сказано в цьому уривку. Те, що чудеса ставали відомими, приваблювало до нього величезні юрби народу, а це дуже заважало йому в служінні. Читаємо 31-й вірш. «А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Ці два чоловіки почали бачити і просто не могли стримати свою радість і розголосили про нього по всій тій країні. Тепер, друзі, ми підійшли до наступного, 11-го чуда. Зцілення отримує ще один одержимий бісами. Це вже третій випадок вигнання бісів у 8-му і 9-му розділах Євангелії від Матфія. Читаємо. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка німого, що був біснуватий. І як демон був вигнаний, німий заговорив. І дивувався народ і казав: «Ніколи таке не траплялося серед Ізраїля». Але зверніть увагу на реакцію фарисеїв, 34-й вірш. Фарисеї ж казали: «Виганяє він демонів силою князя демонів». Вони не стали спростовувати той факт, що Ісус зціляв німих, сліпих і кульгавих. Але вони стали обвинувачувати його в тому, що він все це робив силою сатани. Читаємо 35-й вірш. «І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку». Євангелія царства – це не Євангелія благодаті Божої. Однак це не означає, що є дві Євангелії. Євангелія одна, але вона має багато аспектів. Євангелія царства означала, що наблизилося царство небесне. Вона закликала підготуватися до приходу царя. Вона вимагала такого стану, щоб серце було готове прийняти Господа і слідувати за царем, який ішов на хрест. Вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. Знову і знову Матвій підкреслює той факт, що тисячі людей одержали в ці дні зцілення. Ось чому ворог ніколи не брав під сумнів той факт, що Ісус творив чудеса. Вони були занадто очевидними. Тисячі людей отримали зцілення від нашого Господа, коли Він був тут на землі. Можна було б припускати, що і сьогодні можливий хоча б один такий випадок, чи не так? Дозвольте мені запитати. Ви знаєте кого-небудь, хто отримав зцілення від людини? Справа в тому, що Господь Ісус Христос дійсно великий цілитель. І я вірю, я знаю, що Він може зцілити сьогодні так само, як зціляв вчора. Я маю велику впевненість у цьому. Дозвольте мені пояснити точніше. Ми повинні шукати допомогу в медицині, але ми визнаємо, що можливості лікарів обмежені. Можливості не обмежені лише в Господа Ісуса. Ми можемо бути впевнені, що Він зробить для нас усе згідно своєї досконалої волі. Ми повинні дякувати Йому за все, що відбувається з нами. Читаємо 36-й вірш. «А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням: жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Друже, коли ви молитеся про що-небудь, будьте готовими першими виконувати те, що просите. Коли наш Господь просив учнів молитися про те, щоб вислати робітників на жниво, Він їх самих послав на це жниво. Це дійсно примітний факт. Один віруючий багато років тому сказав: «Коли людина молиться про врожай пшениці, Господь припускає, що вона скаже амінь з мотикою в руках. Тому не треба молитися про те, що ви самі не будете готові виконати». Наступного разу ми приступимо до вивчення 10-го розділу Євангелії від Матфія. А поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Изучаем библейские тексты с пастором и теологом Сергеем Накулом. В эфире программа «По страницам Библии».
Доброе утро, друзья! Знаете, сегодня, когда читал 9 главу Евангелия от Матфея, вспомнил одного человека в определенной степени близкого мне и то, что с ним произошло в середине 90-х. Дело в том, что этот человек был моим крестным. Ну, как крестным? В нашем обычном, да, украинском понимании. То есть это был друг семьи, вообще их семья с нашей семьей дружила. И я очень хорошо помню, как вот на главный советский праздник, на Новый год, не Рождество, конечно, на Новый год, я помню, как этот человек, да, там доставал 25 советских рублей и при всех говорил: «На, бери, купишь себе конфет». Потому что действительно, ну, был состоятельный человек, как говорится, знал, как зарабатывать деньги, умел вертеться. И вот я находился вот в такой именно среде людей. И я помню, что действительно каждый раз, когда мы приезжали в гости, квартира, дом был полная чаша. Более того, была и квартира, был большой дом построен, была и дача. И вот я вспоминаю, что папа однажды приезжает и говорит: «Слушай, ты знаешь, что кум мой, называет по имени, рвал яблоки на даче, на яблоне, подскользнулся, сорвался и упал, и так неудачно упал, что его частично парализовало, наполовину парализовало». И вот представьте, что когда мы с папой приехали к нему в гости посетить в этот действительно красивый, большой каменный дом, я увидел совершенно другого человека. До сих пор помню этот пронзительный взгляд, взгляд отчаяния. Отчаяние того человека, который всю жизнь привык быть активным, умел зарабатывать деньги, умел строить вокруг себя такую, знаете, состоятельную, добротную жизнь. И я вижу совершенно другого человека, разбитого в прямом и переносном смысле, наполовину парализованным, который еле может двигаться и который говорит: «Ребята, хоть как-то помогите мне, может быть, есть возможность восстановиться». Я помню, я уехал, после этого жизнь закрутила, завертела меня, и через несколько месяцев папа говорит, он покончил жизнь самоубийством. Каким-то образом смог из простыней или из чего-то, я точно не знаю, подробности не говорили, связать петлю. И этот человек удавился, повесился, не смог выдержать вот новой реальности, для него трагичной жизни. Он был наполовину парализован. Но мы также знаем случаи в жизни, когда людей либо разбивает паралич, как это было с моей бабушкой Леной, да, когда практически она не могла двигаться, и я видел, как она смотрит на меня. Женщина, которая даже в 80 лет была полна жизни, которая действительно, да, и готовила еду, и убирала в доме, и заботилась о внуках, и заботилась о правниках. Я вижу совершенно другого человека. Я вижу, как она лежит парализована, и как мы привезли к ней показать нового нашего сына рожденного, да, Илюшу. Он очень маленький, мы ему показываем, она смотрит на него, но реакции никакой нет, ибо парализовано тело, парализовано лицо, и только маленькая слеза по щеке течет. Это страшно. И вы, кто сталкивается с этими вещами, или кто заботится о лежачих, да, парализованных родственниках, маме, папе, вы прекрасно знаете, что это такое. Как у нас говорится, и врагу подобных вещей не пожелаешь. И вот, читая 9 главу, я вижу, как наш Господь Иисус встречается также с подобным человеком, с парализованным полностью человеком, для которого вполне возможно жизнь закончена. Интересно отметить, что Это событие описывается не только в Евангелии от Матфея, но в частности больше подробностей упоминается с этим событием и в Евангелии от Марка. И вот сегодня мы постараемся ответить на вопрос, почему Иисус, сталкиваясь с такой трагедией человеческой жизни, которой и врагу не пожелаешь, Он произносит шокирующие на первый взгляд слова: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Друзья, я приглашаю вас сегодня поделиться, если у вас есть желание, были у вас в жизни или есть сейчас подобные трагические случаи, как вы проходите их, что дает вам сил. И, пожалуйста, если у вас есть вопросы, комментарии, звоните к нам в студию, пишите под стримом на Фейсбуке, выражайте то, что вы чувствуете и переживаете. И встретимся с вами буквально через несколько секунд.
Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками. Телефонуйте нам. Безкоштовна лінія довіри. 0 800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
Итак, друзья, мы уже упомянули о трагичности человеческой нашей жизни, когда совершенно неожиданно мы можем быть полупарализованными или целиком парализованными. И это действительно ужасное и страшное состояние. Я привел примеры из собственной жизни, из жизни своего крестного, из жизни моей родной, любимой бабушки Лены, которая уже на небесах. И я знаю то, что она в конце своей жизни, да, поделилась тем, что она действительно верит в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это дает мне невероятное, знаете, облегчение и уверенность. Уверенность в том, что я с ней смогу встретиться. И вот в 9 главе мы встречаемся как раз с тем, что Господу Иисусу Христу приносят люди одного человека. Это был парализованный человек, его принесли на носилках. И слава Богу, когда в жизни нашей могут быть подобные друзья, которые заботятся о своем друге. Но это прекрасно и замечательно, но нам необходимо постараться ответить на вопрос, почему Господь Иисус говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Я напомню, что это уже описание седьмого чуда. А вы помните, да, что цифра 7 — это число полноты в Библии. Она акцентирует серьезное внимание, когда мы подсчет ведем, почему именно седьмое чудо. Это седьмое чудо, как мы уже рассматривали, после того, как Господь Иисус завершил Нагорную свою проповедь, и люди говорят: «Он говорит, как обладающий властью». И дальше, после этих слов, «Он обладает властью, когда говорит», мы видим описание и вот этих чудес последующих, которыми Господь Иисус прежде всего подтверждает свою власть. В предыдущих выпусках, которые рекомендую вам также просмотреть, они всего лишь по 20, по 25 минут, мы можем увидеть, как Он осуществлял власть над морем, над ветрами, да, и в этом нам помогает 103-й Псалом, отвечая на вопрос, кто же этот, что ветры и море повинуются Ему. Мы также посмотрели на то, как Господь молниеносно исцеляет прокаженного человека, по сути, живого, гниющего, зловонного мертвеца, исцеляет от проказы так, что он становится совершенно полностью, целиком, на 100% исцеленным, здоровым человеком. И вот здесь седьмое чудо или знамение, как мы уже отмечали в предыдущем выпуске, указывает на нечто невероятное. Указывает на то, что Господь Иисус Христос обладает властью прощать грехи. Но что самое интересное, что поражает наше воображение, привлекает внимание? Прежде всего то, что нигде в описании этого события и в описании этого несчастного парализованного человека нет ни намека на то, что его парализованное состояние является следствием его каких-то особых грехов. Да, вне сомнений, Священное Писание вновь и вновь нам показывает, что существует определенная, как правило, причинно-следственная связь. Другими словами, если я злоупотребляю алкоголем, рано или поздно это приводит к чему? К зависимости и к ужасающим последствиям, к разрушению моего организма. Если я злоупотребляю, например, наркотиками, это также разрушит мой организм. Точно так же, если я употребляю сигареты и другие наркотические вещества. Если я веду беспорядочный половой образ жизни, это приведет к заболеванию венерическим, заболеваниям венерическими различными болезнями. Если я, например, да, совершенно безрассудно начинаю снимать ролики, да, как, к сожалению, большому делают молодые люди, подвергая себя опасности, рано или поздно это может привести к тому, что я погибну, как это было с очень многими молодыми ребятами, которые позиционировали себя, да, как те, которые могут совершать различные трюки. Но в данном случае нигде Священное Писание, ни в этом тексте Евангелия от Матфея, ни в Евангелии от Марка не упоминает, что этот человек страдал и был парализован как следствие конкретного, четкого, совершенного им греха или целого ряда грехов. Полностью и Христос, и авторы Евангелий молчат по данному вопросу. И по этой причине, казалось бы, такая ситуация, когда мы видим действительно парализованного, несчастного человека, которого приносят его друзья, Христос прежде всего, вместо того, чтобы утешить, да, казалось бы, сказать, я хочу тебя там поддержать, ободрить. Вместо этого Иисус Христос, и вы помните, что Он находится окруженный книжниками и фарисеями, да, религиозными людьми своего времени, которые себя считали более праведны, чем другие, вот именно среди них он обращается к этому парализованному человеку, и это как гром среди ясного неба. Чадо, прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою и ходи. И здесь происходит нечто попросту невероятное. Этот человек встает, как ни в чем не бывало, парализованный. Так что все в шоке. Но знаете, что меня лично шокирует, я думаю, шокирует и вас? Люди эти религиозные, которые считали себя более праведными и более умными, чем все остальные, они вместо того, чтобы прославить Господа, ведь это что-то невероятное. Ты, Господь Иисус, наверное, тот, о котором и говорят все пророчества в наших писаниях. Вместо этого они начали говорить, что же он богохульствует? Как это можно? Что же это происходит? Почему? Да потому что прощать грехи мог только сам Бог. И вот здесь как раз мы и видим нечто невероятное. Вы помните, да? Я вновь и вновь обращаю ваше внимание на эту особенность повествования Евангелия от Матфея. Иисус Христос проповедовал как обладающий властью, когда излагал свою Нагорную проповедь. Другими словами, он говорил, пришел царь, он устанавливает свое царство, и Нагорная проповедь – это, по сути, его инаугурационная речь царя, когда происходит интронизация, да, или когда человек восходит на престол и его коронуют на царство. Но одно дело говорить с властью, а другое дело подтвердить эту власть. И мы видим, что все эти чудеса, которые были знаками или знамениями, подтверждающими эту власть, мы видим, все они подводят к следующему. Да, слова Иисуса в Нагорной проповеди не расходятся с делом, с конкретными знамениями, которые он совершает. И именно то, что произносит Господь Иисус Христос, когда говорит «Чадо, прощаются тебе грехи твои, встань и ходи», это тоже было знаменем и подтверждением следующего. В чем дальше Господь Иисус и говорит, обращаясь к книжникам и фарисеям, говорит, что легче сказать «прощаются тебе грехи твои» или «встань и ходи». Что он этим имеет в виду? Дело в том, что Если бы он был просто богохульником и проходильцем, мошенником от религии, да, самозванцем, царем, да, как, например, тот же самый Лжедмитрий или Стенька Разин, который был в определенное время, да сколько этих самозванцев не было, сколько было мессий, которые потом еще появлялись после Господа Иисуса Христа. Он говорит, что одно дело сказать «прощаются тебе грехи твои», но другое дело подтвердить, что ты обладаешь властью прощать грехи. И как же это можно подтвердить? Каким знанием, каким знаком, каким подтверждением, какой гарантией? А тем, что когда ты говоришь «прощаются тебе твои грехи», парализованному человеку, о котором знает, что он парализован. Люди прекрасно знают, что это не фейк, что это не подлог какой-то. Реально парализованный человек. И Иисус говорит ему: «прощаются тебе твои грехи». И дальше что? «Встань и ходи». Другими словами, если человек, такой как Иисус, обладает властью и силой сказать «встань», парализованному, и парализованный сразу же, да, без танцев с бубнами, без шаманивания вот этого всего, да, там, без светомузыки, там, свистопляски и всего остального, он просто говорит: «встань и ходи». И этот человек встает, и он идет. Что этим хотел Иисус Христос показать? Если он обладает властью парализованного поднять моментально на ноги, значит, он реально обладает властью какой? Прощать все грехи. И вот этот случай с парализованным человеком, он должен был быть прежде всего не только показателем того, что вот пришел Иисус, и он исцеляет, и он способен исцелять, аллилуйя, замечательно, прекрасно. Да, это прекрасно, это есть надежда, что на новом небе и новой земле мы получим новые тела, в которых уже не будет распада, разложения не будет, когда мы действительно уже не будем страдать от паралича, от различных болезней, от рака и так далее, и тому подобное. Но прежде всего Христос здесь обращает внимание на другой момент. И этот момент, друзья мои, как раз и заключается в самой сути цели миссии Рождества. Потому что пример с исцелением парализованного человека показывает, что нашей коренной нуждой является не просто исцеление наших тел. Да, это важно, да, это необходимо, да, мы чаем этого, да, Христос исцелял однозначно, 100%, и это прекрасно, за это нам нужно Его благодарить. Но этот пример с парализованным человеком, с человеком, который находится в таком ужасающем состоянии, показывает другое, что коренная проблема человечества, коренная нужда человечества заключается прежде всего в прощении грехов. Именно грех является корнем, а все остальное является следствием или уже плодами, которые происходят из этого корня. И Христос на примере данного парализованного человека показывает следующий момент. Тот момент, который отражен в описании первой главы миссии Рождества. Что это? А давайте посмотрим. Вы помните, какое чудо мы рассматривали недавно в предыдущих выпусках? Чудо, когда Христос успокаивает бурю. И мы ссылались на 103-й псалом, который является ключом к пониманию действий, которые Христос производит по отношению к буре и ветру. Да, помните? Теперь мы видим вот это чудо или знамение исцеления парализованного человека. А теперь давайте вспомним, что говорится о цели предназначения Рождества в первой главе Евангелия от Матфея. Помните? И нарекут имя ему как? Правильно, нарекут имя ему Эммануил. Что означает Эммануил? Эммануил означает «с нами Бог». Другими словами, Иисус Бог, который пришел к людям. в чуде, усмирение бури, на основании 103-го псалма, мы видим, что Иисус и есть тот Бог, о котором говорится в 103-м псалме, который обладает властью, силой, могуществом усмирить природные силы и катаклизмы. И тем самым люди понимают, кто же этот, что и ветры, и буря повинуются ему. Кто? А вопрос очевиден. Бог во плоти, как бы это ни звучало невероятно. Итак, Бог с нами, Эммануил. Но дальше, смотрите, дальше говорится, что Он пришел спасти народ свой от грехов их. Кто пришел? Иисус, Эммануил, Бог с нами. Для чего пришел? Для того, чтобы спасти. Кого спасти? Народ свой. Что это за народ? Народ из всех народов и племен, как об этом описывается в последней главе Евангелия от Матфея. От чего спасти? Какая основная миссия интервенции Бога с небес на землю? Какая основная цель Его прихода, согласно Евангелию от Матфея, самой первой главе? Пришел спасти народ свой, всех тех, кто верою полагается на Него. От чего? От грехов их. Именно спасение от грехов является первичным в миссии Бога. Все остальное, исцеление, освобождение, является следствием того, что совершает Царь, Мессия, Спаситель. Но что теперь мы видим здесь? Как раз вот в данном случае мы видим следующее. Вот это чудо или знамение исцеления парализованного, оно как раз является наглядным примером следующего. Как раз наглядным примером, что Христос приходит спасать людей от грехов их, которые по причине своих грехов полностью парализованы, как этот человек физически парализован. Все его тело сковано, он не в состоянии ничего делать, он не в состоянии ничего совершить, так что друзья его, приносят к живому Иисусу, к Богу во плоти, в нашей шкуре. И что дальше мы видим? Мы видим, что действительно это означает то, что как Господь Иисус Христос способен исцелить парализованного целиком и полностью, точно так же Он способен исцелить каждого из нас и спасти каждого из нас от всех наших грехов, которыми мы парализованы целиком и полностью. Все, что нужно делать, это как друзья этого человека прийти к Иисусу, с верою прийти, зная, что Он обладает этой властью и обладает этой силой. Почему это важно? Потому что дальше мы читаем, как Христос, обращаясь к книжникам и фарисеям, говорит: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». В данном случае Он говорит о духовном состоянии. Книжники и фарисеи считали себя здоровыми людьми. Они считали, что они не нуждаются в исцелении. Они могут кого хочешь исцелять. А Христос показывает, когда они ему укор делали, что он общается с мытарями, с грешниками и с прочей вот этой грешной швалью с их точки зрения. Он показывает, смотрите, эти люди парализованы грехом, как этот физический человек был парализован грехом. Но они приходят ко мне, они слушают меня. Почему? Потому что они признают, что они больные, они признают, что они парализованы. Они признают то, что они нуждаются в исцелении от греха. И поэтому это чудо, которое совершает Иисус Христос, является гарантием, уверением и тюшением и для нас. Друзья, если вам кажется, что ваши грехи настолько сильны, что они парализовали целиком и полностью вас, и вам кажется, что Бог никогда вас не исцелит, прочитайте этот текст, прочитайте 9 главу, потому что она уверяет в следующем. Какой бы ни был твой грех, как бы он ни сковал тебя, как бы он ни поразил тебя, как бы ты ни был парализован все своими грехами, как бы тебя сатана не уверял, что нет, Бог тебя не простит, и ты себя не простишь, не верь этому. Не верь. Все, что нужно, перед тобой Иисус. Все, что нужно, как друзья этого человека, прийти к Иисусу, с верою прийти, зная, что Он простит каждый грех. Сказав следующее: Господи, я нездоровый, я болен, и я нуждаюсь в Твоем исцелении. И знаете, что произойдет? Христос Иисус, Господь неба и земли, всемогущий Бог в нашей шкуре, умерший за грехи людей, говорит: чада, прощаются тебе грехи твои. Встань и ходи. И следуй за мной. Всего вам доброго, Божьих благословений и до новых встреч. Восхищайтесь Иисусом, любите Иисуса и следуйте за Ним.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.